plašākā teritorijā, Kurzemes centrālajā daļā, arī piekrastes rajonos, vairāk tā kā par līdzi te šajā teritorijā, tātad ir mežos paaugstināta ugunsbīstamība. Un tuvākajās dienās arī gaidot šo te karsto periodu, ugunsbīstamība šajā reģionā palielināsies vēl vairāk, aptverot arī mazliet varbūt pat Zemgales rietumu daļu. Būt uzmanīgiem, nemest sērkociņus, ja arī, teiksim, tiek kurināts ugunskurs un kontrolēts, tad noteikti kaut kur ir jāpārliecinās par to, ka tas ir pavisam nodzisis un tur nekas gruzdošs nav palicis. Nu, tās ir tās galvenās lietas, kam ir jāpievērš, protams, uzmanība esot mežā. Nu, tas pat attiecas sērkotiņš vai izsmēķis, jā, tas ir pilnīgi tas pats, jo sausā mežā pavisam neliela dzirkstelīte var būt par iemeslu tam, ka tas mežs noteikti var aizdegties un sāk gruzdēt šī zemsedze mežā un pēc tam tas izveidoties par ugunsgrēku.